Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini boshladi. Bugun 26 noyabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Fergyusonda 26 noyabr g'o'tar kechasi sodir bo'lgan tartibsizliklarda 61 odam qo'lga olindi. Rossiyaliklarning 58% Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga qarshi ekanliklarini bildirdi. Amerikalik 8 senator O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQShning Fergyuson shahrida sud hayati qora tanli o'smirni otib o'ldirgan oq tanli politsiyachini jinoiy javobgarlikka tortmaslik haqida qaror chiqarganidan so'ng boshlanib ketgan tartibsizliklarni bostirish uchun jo'natilgan Milliy gvardiya askarlari soni 3 marotaba ko'paytirildi. Gubernator Jay Nixon Fergyuson shahriga Milliy gvardiyaning 2200 harbiysi joylashtirilganligini aytdi. Fergyusonda tartibsizliklar 25 noyabrda boshlanib ketgan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, shaharda 26 noyabrga o'tar kechasi 10 yaqin binolarga o't qo'yilgan, o'g'irliklar va talonchiliklarda ayblanib 61 odam qo'lga olindi. Rossiyaliklarning 58% Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga qarshi ekanliklarini bildirdi. Bu haqda Rossiyaning Levada markaz tashkiloti o'tkazgan so'rov natijalarida aytilgan. So'rovda qatnashgan ruslarning 3dan 1 Ukraina sharqida yuzaga kelgan mojaroni ukrainaliklarning o'zi hal qilishi lozim deb hisoblaydi. Har 3-chi rossiyalik Kreml Donbas Xalq Respublikasining mustaqilligini tan olishi zarur deb biladi. 12% rossiyalik esa Kremlning bunga aralashishini nomaqbul deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar. Amerikalik 8 senator O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, siyosiy mahbuslar Azam Turg'unov, Dilmurod Sayyid, Solijon Abdurahmonov, Muhammad Bekjon va Bobomurod Razzoqovlarni ozod etilishini talab etdi. Xatga demokrat senatorlar Richard Derbin, Robert Menendez, Patrick Lihi, Richard Blumenthal, Benjamin Cardin, Barbara Baxor, Robert Sessi va respublikachi senator Mark Crick imzo chekkan. Bu amerikalik senatorlarning O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda yo'llagan 2-chi maktubidir. O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari taraqqiyot indeksida 115 o'rinni egalladi. Butunjahon elektroaloqa ittifoqining navbatdagi yillik hisobotida O'zbekiston 166 davlat orasida 3.10 ko'rsatkichga ega bo'lgan. Barcha davlatlar uchun eng yuqori ko'rsatkich esa 4.77 qilib belgilangan. O'tgan yilgi ko'rsatkichdan bir pog'ona yuqorilagan O'zbekiston MDH davlatlari orasida mazkur indeks bo'yicha eng oxirgi o'rinni egallamoqda. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari taraqqiyoti bo'yicha mintaqa davlatlari orasida Qozog'iston 53-chi, Qirg'iziston 107-chi o'rinni egallagan. Hisobotda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari bo'yicha O'zbekiston 91-chi, foydalanish bo'yicha 101-chi, foydalanish imkoniyatiga egalik bo'yicha 136-chi o'rinlarda egallagani qayd etilgan. Mazkur indeksda 1-chi o'rin Daniyaga berilgan, undan keyingi o'rinlarni esa Koreya Respublikasi, Shvetsiya, Islandiya, Britaniya va Norvegiya egallagan. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar. O'shdagi o'zbek maktablari o'quvchilari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha 3000 ortiq darsliklar bilan ta'minlandi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'sh shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Qushtarbek Kimsanovga ko'ra, hozirda o'zbek maktablari 80% kitob bilan ta'minlangan. Hozirda O'shda mavjud bo'lgan o'zbek tilidagi o'rta ta'lim maktablari matematika, biologiya, tarix, fizika, ximiya kabi fanlardan kitoblar yo'qligi sababli o'quvchilar qirg'iz tilidagi darsliklardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinida tonggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifamiz ham xizmatingizda. Ozodlik yangiliklaridan bexabar qolmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston hayoti, O'zbekistonning rasmiy hayoti yangiligi tafsiloti bilan davom etadi. 24 noyabr kechqurun Qozog'iston poytaxti Ostonaga rasmiy safar bilan borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25 noyabrda prezident Nursulton Nazarboyev bilan tor doirada uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qildi hamda Qozog'iston va O'zbekistonning bir-biriga tayanch bo'la olishiga ishorat qildi. Rus matbuotida chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarni qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyev tayanchiga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi mazmundagi iddaolarni ilgari surmoqda. Islom Karimovning Ostona safari tafsilotlari bilan Elmurod.
Qozog'iston prezidenti rasmiy saytida aytilishicha, Islom Karimov bilan tor doirada uchrashgan Nursulton Nazarboyev ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, suv energetika, transport va madaniy-ma'rifiy sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Bundan tashqari, mintaqaviy xavfsizlikning muhim jihatlari ham prezidentlar e'tiboridan chetda qolmagan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 2013 yilda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan va 2012 yilga nisbatan 14% oshgan. Joriy yilning 9 oyi yakunlariga ko'ra o'zaro savdo hajmi 3.1 milliard dollarni tashkil etgan va bu 2013 yilning ayni davriga nisbatan 25% ko'pdir. Nursulton Nazarboyev prezident Karimov bilan uchrashuv chog'ida O'zbekiston o'z mamlakatining muhim iqtisodiy hamkori ekanligini alohida ta'kidladi.
O'zbekiston является не только ведущим государством нашего региона, но и наш ведущий торгово-экономический партнер.
O'z so'zida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston va O'zbekistonning xavfsizlik yo'nalishidagi hamkorlik yuzasidan pozitsiyasi mintaqa barqarorligi uchun muhim ekanini ta'kidladi. Qo'shni davlat sifatida mustaqillik sharoitida biz o'z munosabatlarimizni yetarli darajada qura oldik. Qozog'iston O'zbekistonning barcha tashabbuslarini qo'llab keladi. Biz ikki davlat o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlashga, savdo-sotiqni, munosabatlarni, jumladan ichki va tashqi xavfsizlik bo'yicha munosabatlarni rivojlantirishga hozirmiz. Bizning mamlakatlarimizda mazkur muzokaralarni diqqat bilan kuzatishmoqda, negaki Qozog'iston va O'zbekistonning pozitsiyasi hamda hamkorlikdagi ishi mintaqaning barqarorligi, taraqqiyoti uchun muhimdir, dedi Nazarboyev. Islom Karimov Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston nafaqat iqtisodiy jabhada, balki siyosiy munosabatlarda ham bir-biriga tayanch bo'la olishini ishora qildi. Bugungi sharoitda har bir davlat o'z tayanchini izlaydi, o'z rejalarini aniqlaydi va o'zining yaqin qo'shnilariga suyanadi. Qozog'iston biz uchun eng yaqin mamlakat. Og'ir sinovlar va quvonchli kunlarimizda doimo biz bilan birga bo'lgan eng yaqin xalq, deb bildirdi O'zbekiston prezidenti. Islom Karimovning Ostonaga tashrifi Vladimir Putinning dekabr oyida Toshkentga qilingan safari oldidan bo'lgani uchun Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari uchrashuvi rossiyalik ekspertlar va rus nashrlari e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Rus matbuotida chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarni qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyevning qo'lloviga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi qabilidagi iddaolarni bildirmoqda. 19 noyabr kuni xorij elchilarining ishonch yorlig'i topshirish marosimida Rossiya prezidenti dekabr oyida Islom Karimov taklifi bilan Toshkentga borishini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz siz kabi Rossiya nashrlarida fikr bildirayotgan ayrim sharhlovchilar Karimov Ostonaga Nazarbayevdan go'yo Putin bilan yomonlashgan munosabatlarni yaxshilashda vositachilik qilishni so'rab bordi degan iddaolarni ilgari surmoqdalar, ammo bu safar undan ko'zlangan maqsadlar Islom Karimov Ostonadan istayotgan tayanch haqida boshqacha fikr bildiruvchilar ham ko'pgina. Ulardan biri O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy Jubayev bilan aynan Karimov Ostonadan qanday tayanch izlamoqda degan mavzuda o'tkazilgan ozod javob bilan, aniqrog'i ozod nazar bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishishingiz mumkin. Ozodlikda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz. Ozodlikchilar safiga qo'shiling. Buning uchun Skype'dan, ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. Bu nafaqat sizga dasturlarimizda bildirilayotgan fikr-mulohazalar, yangiliklardan o'z vaqtida voqif bo'lish, balki o'z yangiliklaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkonini ham beradi. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining 8 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli qamoqxonalarda qolayotgan 3 jurnalist va 2 huquq faolini ozodlikka chiqarishni so'radi. AQSh senatorlari jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Muhammad Bekchon hamda huquq himoyachilari Azam Turg'unov va Bobomurod Razoqovlar taqdiridan xavotir bildirdilar. Bu amerikalik senatorlarning O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda yo'llagan ikkinchi maktubidir. Xalqaro so'rov va bosimlarga qaramay, O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan o'nlab huquq faollari va jurnalistlar hozircha ozodlikka chiqarilgani yo'q.
AQShning 8 senatori 24 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, adolatsiz qamalgan aytayotgan inson huquq faollari va mustaqil jurnalistlarni ozod qilishni so'radi. Xatga demokrat senatorlar Richard Darwin, Robert Menendez, Patrick Leahy, Richard Blumenthal, Benjamin Cardin, Barbara Boxer, Robert Cecy va respublikachi senator Mark Kirk imzo chekkan. Ular O'zbekistonda qamalgan huquq faollari Azam Turg'unov, Bobomurod Razoqov, jurnalistlar Muhammad Bekjon, Dilmurod Saidov va Solijon Abdurahmonovlarning ozod etilishini talab etmoqdalar. Bu amerikalik senatorlarning O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda yo'llagan ikkinchi maktubidir. Avvalgi maktubda yozganimizdek, beshala mahbusning qamalishi aftidan siyosiy sabablarga egadir va ular xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar tarafidan vijdon tutquni deb tan olingan. Beshalovi ham qamoqda kasallik orttirib, lozim tibbiy muolajadan mosuvo qolmoqda. Ularning turmada qolishi o'zaro aloqalarimizdagi ko'p tamoyillarga mos kelmaydi, deyiladi senatorlarning xatida. AQShlik senatorlarning Islom Karimovga birinchi maktubi ortidan o'zbekistonlik ayrim huquq faollariga mahbuslarni ziyorat etishlariga ruxsat berilgan edi. O'zbekistonlik jurnalist Ezgulik tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov ham qamoqda qolayotgan Dilmurod Said, Azam Turg'unov va Solijon Abdurahmonovlar bilan uchrashgan edi.
O'sha senatorlarning xati bo'lgandan keyin O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi o'sha Ezgulik jamiyat faollariga o'sha ularni borib ko'rishga ruxsat berdi. Shu orqali biz borib o'sha Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonov hamda Azam Turg'unov bilan ko'rishdik.
Bu o'sha senatorlarning xatidan keyin bo'ldi, birinchi xatidan keyin mana shu ro'y berdi.
Albatta, birinchi xatidan keyin ro'y berdi. Hukumat qanaqadir darajada yumshadi, u xatda ham kuchliroq o'sha senatorlar, mavqei baland taniqli senatorlar, hatto o'sha Amerika prezidentligiga nomzod bo'lgan Jon Makkeyn kabi taniqli senatorlarni imzosi bor. Men albatta bu yerda o'sha biz fuqaro jamiyat vakillarini o'sha AQSh hukumatiga, senatiga qilayotgan ta'sirimiz, iltimoslarimiz, talablarimiz bo'lyapti va shuni natijasida hozir nima deydi, senatorlar mana shunday ochiq yo'llashga menimcha rozi bo'lishdi va bu judayam o'sha bizni Buxoro jamiyatining vakillari uchun judayam katta bir haligi nima deydi ma'naviy.
Lekin Abdurahmon aka, bu xatda mahkumlarni ozod qilinishi talab qilinyapti, ularni oldiga huquq faollarini kirgizish emas, ozod qilinishi kerakligi talab qilinyapti.
Hurmat aka, bilasizmi, o'sha avvalgi xatda ham ozod qilinishi so'ralgan edi, lekin O'zbekiston hukumati baribir qaysidir ma'noda uni ozod qilmasa ham, boshqa qilmasa ham ularga nisbatan qandaydir bir haligi muruvvat qildi deymizmi, yoki bo'lmasa qanaqadir bir ko'chish yo xavotirlar orqali nima qildimi, u xatda ham judayam o'sha qattiq bir talablar qo'yilgandi. Ya'ni mana masalan o'sha O'zbekiston AQSh hukumatini O'zbekiston bilan aloqalari, siyosiy aloqalari, integratsiyasi mana shu fuqaro jamiyatini vakillariga bog'liq, ozod qilinishiga bog'liq degan jumlalar bor edi. Biz mana shu qamoqxonaga kirganimizda o'sha Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonov, Azim Turg'unovlarga mana shu joylarni nima o'qib berdik. Ular bir ko'ziga yosh olib bir haligi umidvor bo'lib qolishdi. O'ylaymanki, mana bu bugungi xat uni bir mantiqiy davomi sifatida ta'sirli bo'ladi va O'zbekiston hukumati yaqin o'rtada, tem bo'lib hozir amnistiya chiqib turibdi, shu amnistiya bilanmi, boshqa bilanmi, bir nechta o'sha siyosiy mahbuslar deb atab keladigan fuqaro jamiyatini vakillarini menimcha ozod qiladi.
52 yoshli jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Said 2009 yilda tamagirlik aybi bilan 12.5 yillik qamoqqa hukm etilgan. Huquq faollari Saidov qamoqda og'ir sil kasalligidan jabr ko'rayotgani, ahvoli keskin og'irlashganini aytishadi. 62 yoshli inson huquqlari faoli Azam Turg'unov 2008 yilda tamagirlik aybi bilan 10 yilga qamalgan. Yoshi 60 dan oshishiga qaramasdan Turg'unov qamoqda og'ir mehnatga majburlanmoqda. 62 yoshli Solijon Abdurahmonov 2008 yilda giyohvand moddalar savdosi aybi bilan 10 yilga qamalgan edi. U oshqozon yarasi zo'rayishi tufayli Toshkentda mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda. 60 yoshli Muhammad Bekchon 1999 yilgi 16 fevral kuni Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblangan. Mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan esa-da u hamon qamoqda jazo muddatini o'tamoqda. Uning qamoq muddati davomli tarzda uzaytirib kelinmoqda. 62 yoshli fermer Bobomurod Razzoqovni 2 yil avval O'zbekiston sudi 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Sud Razzoqovni odam savdosida aybdor deb topgan. Razzoqovning ham qamoqda ahvoli og'irlashgani aytiladi. Bu tutqunlar sog'liqlarining yomonligi va ularga yetarlicha tibbiy yordam berilmayotgani xabar qilinadi. Ular zudlikda ozod qilinmog'i kerak, deyiladi AQSh senatorlarining O'zbekiston prezidentiga yo'llagan ochiq xatida.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv
taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Ozodlikda yangi dastur va yangi sahifa, demak eslab qoling, Ozod arxiv. Ozodlikda siz diqqatingizni endi AQSh senatorlarining O'zbekiston hukumatiga qilgan murojaatidan oddiy o'zbekistonlik ayol onaning siz kabi oddiy o'zbekistonliklarga qilayotgan so'rov murojaatiga burmoqchiman. Asli buxorolik Samira haqida O'zbekiston va Rossiyadagi ko'plab internet nashrlari yozdi va yozmoqda. Qon saratoniga chalingan bu qizaloq hayotini qutqarib qolish uchun turli xayriya aksiyalari o'tkazildi va hamon o'tkazilmoqda. Saxovatpesha o'zbekistonliklarga ozodlik orqali ham murojaat qilgan Samiraning onasi Gulruhga ko'ra, qizaloqning Moskva klinikasidagi 2 yillik muolajasi uchun so'ralayotgan 4.5 million rubldan hozirga qadar xayriya yo'li bilan 400 ming rubli yig'ilgan. Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Samiraning otasidan ko'p ham umid va yordam yo'qligi, butun umid esa saxovatpesha o'zbekistonliklarda qolganini gapirdi.
Men o'zim O'zbekistondan, qizim mana shu may o'yidiga birdaniga ahvol og'irlashib qolib, shu bir 40 kun temperaturasi tushmasdan gemoglobini raisga tushib ketdi, bitta oyoqdan qo'ldi.
Qizim
Buxoroga 4 yoshda, Sharipova Samira qizim. qizimni diagnostika qilmadi Buxoroda, keyin Toshkentga yubordilar. Toshkentda gematologiya qon qo'lish bankasida analiz topshirdik, ko'ra qon degan o'simlik sababli leykoz degan kasallik chiqdi. Shundan keyin 5 oy davomida Toshkentda bo'ladim, o'zgarish bo'lmadi. Keyin Moskvaga olib keldim. O'zim yolg'iz onaman. Hamma daqiqalarim borib berishim mumkin.
Gulruh, demak bu voqea qizingiz kasal bo'lganda siz Buxoroda edingiz, a?
Ha, bo'lsa Buxoroda edik. Birdan ahvol og'irlashib qoldi qizimni, bitta oyog'idan qoldi. Keyin temperaturasi 40 kun tushmadi. Hamma bolalarga yugurdik, topolmadilar, diagnoz qo'yolmadilar.
Otasi qayerda qizingizni?
Men ajrashganman, 2 yil oldin.
Yo'q, xo'p, xabar olyaptimi qizidan? Yordam beryapti?
Yo'q, xabar olmadi. Yo'q, yordam bera olmaydi. Mas'ullar oilasi bor, xabar yordamam bera olmaydi, xabar ham ololmaydi, chunki o'zim Moskvaga olib keldim.
Moskvaga qanday olib keldingiz? Oldin biron marta Moskvaga kelganmisiz? Rossiyani bilasizmi?
Yo'q, Toshkentda bizani analizni patrijat qilish uchun Moskvaga Dmitriy Agachov degan qon qo'lish bankasiga yubordi. Bular patrijat berdi, dizitsina qizim ultra limfoblast leykoz degan diagnozni bilib qo'ydi. Keyin Toshkentda lechenya boshladik, bu o'qon degani, bu xil chiroq. Toshkentda lechenya boshladik, o'zgarish bo'lmagani uchun keyin internetga qo'ydim. Ana shu o'zimizdan shu o'zimiz xalqimiz pul terib berdi u. Olib keldim qizimni.
Nima, odamga yordam berdimi u yerda? U yerda qarindosh
urug'i. Yo'q, qarindosh urug'larim o'zi 5 oy yordam berdi Toshkentga, rosa katta pul ketdi akajon. Bu lechenyaga juda ham katta pul ketadi. O'zi qarindoshlarim, o'zi ota-onam hech kim yordam bera olmaydi oxiri. Keyin internetga chiqirdim qizimni. Hamma Facebookdan, Instagramdan bor, Adnokassnikdan bor, shu pastani internetga chiqaradi qizimni. Yordam beringlar deb. Ana shundan xalq ana shu yordam berdi.
Hozir qayerdasiz o'zi? Moskvadami?
Ha, hozir Moskvada. KPNK degan, Dmitriy Rogachev degan bolnitsada, federal научный клинический центр.
Qancha bo'ldi kelganingizga?
1,5 oy.
1,5 oydan beri.
Hozir xudoga shukr, ahvoli sal yengillashdi.
Qanday endi? Yaxshi deganingiz qanaqa endi? Tasvirlab bering, qanaqa hozir ahvoli?
Hozir juda ham yaxshi. 95% garantiya beribdi, shu yaxshi bo'ladi. Hozir remissiyadir. Remissiya degani o'zi umid bor degani.
Nechi foiz garantiya beryapti?
95%.
Ha, demak xudo xolasa tuzaladi.
Inshaalloh. Endi aha, avvalom bor xudoni bilan, xudoni qo'lda, lekin buni nimasiga? Xudoga shukr, umid bor 95% tuzalishiga deb.
Qanaqa his qilyapti o'zini? Yurib, ovqatlanib normallimi?
Hozir hammasi yaxshi. Toshkentga rosa yomon bo'ldi ahvoli. Hattoki aqul emasdan qo'ldan ketdi qizim. Bera xudoga shukr, yuradi, yugurib, o'ynab o'tirib, mana shu bankada yugurib o'ynab yuribdi.
Qanaqa muolaja? Qancha
kimyoterapiya degan? Kimyoterapiya degan muolaja bo'ladi. Bera 4,5 million rubl 2 yil davomida lechenyasi uchun zot beryapti. Hozir biz to'laganimiz shu terib bilganim 400 ming rubl, shu 10 ming dollar. Hamma terib yordam berdi, o'ylandigilar, ish qilib xalq, ana shu o'zimiz O'zbekistondan darakchigan deb chiqqan artistlarni Toshkentga kelib yordam berdi, Shahzoda, Ali Otajonov, Ulug'bek Rahmatullayev, Nilfar Usmonova kelib, hammalari kam yordam berib ketdilar, ko'rib qizimni bolnitsaga. Hozir xudoga shukur, ahvoli yaxshi. Endi bir kishi manga tavsiya qildiki, ana shu o'zimiz razvedka chiqarib, ko'p kishiga yordam kelgan deb, o'shanga keyin topdim sizlarni.
Qizingiz o'zi dardidan xabari bormi? Nima kasalligidan unga aytgan?
Yo'q, bala yo'q, bu teriyoshari shaxsan bilmaydi.
Shaxsan
bilmaydi. Xoni kam deb biladi, ha, yo'q aytolmayman
bu qizni. Yo'q, yaxshi bo'layotgan bo'lsa, xudo xolasa aytsizdan balki kerak.
Xudoga shukr, yaxshi.
Sharoitlaringiz qanaqa?
Yo'qdi. Sharoitimiz o'rtacha. Ana shu yo'lingiz onamdan rosa qiyin. Otamdan tinchadi.
Hozir to'xtab turing-chi. Nimada shekillar, palatada shekillar. Qizingiz yoningizdami? Tekkaroq qolib chiqib bir gaplashsak bo'ladimi ikki og'izgina?
Hamma joyda bera bacha balalarda juda hamma joyda
chiqdi. Alo, Samira?
Sami. Endi bir bacha bo'lsa?
Samira?
Alo.
Assalomu alaykum, qizim, yaxshimisan?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisan, qizim? Qalaysan?
Gapirmaymiz, yo'qdi.
Gapirmayaptimi? Mayli Gulruh, man nima qilaman? Mabodo agar yordam yuborish xohlaganlarga qanaqa nimangizni beramiz? Qanaqa adresingizni, qanaqa telefoningizni bersak kinim, siz telefonni
bilasiz. Ana shu nomerim, ha, ana shu nomerim, ana shu yozib qo'ying. Federal научный клинический центр Дмитрий Рогачёва. Гематология отделение.
ana shunga nima
men sizga endi nima kerak hozir eng ko'p yordam nima sizga
xat shu pul masalasi bajon shu cho'zib berib pul o'tkazishim kerak bankasiga ana shu bankani nimasini bermoqchi edim o'zim ham Sberbankda nima shot ochganman kimdir bankaga o'tkazadi kimdir shu o'zim nima shotimga
Demak, bu Moskvadagi gematologiya va onkologiya ilmiy tekshiruv markazida 1.5 oydan beri davolanayotgan 4 yashar buxorolik Samiraning onasi Gulruh edi. Gulruh o'zini demak ana shu vatandoshlariga qilgan murojaatida yordam berishni istaganlar uchun bank raqamlari, telefon raqamlari, Skype manzillarini demak ma'lum qildi. Bu qizaloqqa uning sog'ayib oyoqqa turishiga yordam berish istagida bo'lganlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, oqqonga chalingan 4 yashar Samira yordamga muhtoj degan maqolaga kirishlarini va maqolaning demak quyi qismidagi mana shu barcha kerakli telefon va hisob raqamlarini topishlarini eslatib o'tmoqchiman. Demak, saxovatpeshalik qilish niyatida bo'lganlar mana shu jajji qizaloqning tuzalishiga yordam bermoqchi bo'lganlar barcha ma'lumotni ozodlik sahifasidan topadilar. Qolaversa, ozodlikka Skype manzillari orqali murojaat qilsangiz ham bu haqdagi kerakli tafsilotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype manzillari demak, ikki tomonlama aloqa uchun ham qulay, ham sizdan yangilik olish, ham sizga yangilik yo'llash imkoni aynan Skype'da, demak, manzillarimizni yodlab qoling. O'shda o'zbek maktablari o'quvchilari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha 3000 dan ortiq darslik bilan ta'minlandi, deb ma'lum qilgan O'sh shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Qushtarbek Kimsanovga ko'ra, hozirda o'zbek maktablari 80% kitob bilan ta'minlangan. Ayni paytda O'shdagi o'zbek maktablarida o'zbek tilidagi kitoblarning yetishmasligi, ayniqsa 2010-yilgi milliy nizodan so'ng jiddiy muammoga aylangan.
Joriy yilda O'sh shahar ma'rif boshqarmasiga Qirg'iziston ma'rif vazirligi tomonidan o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha 3140 dona kitob keldi. Bu kitoblarning umumiy bahosi 8000 AQSh dollariga yaqin mablag'ni tashkil etadi. Bunga qadar O'sh shahar ma'rif boshqarmasida bo'lib o'tgan turli yig'inlarda ota-onalar, o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan o'zbek tilidagi darsliklarning yetishmasligi masalasi ko'p tilga olingan. O'sh shahar ma'rif boshqarmasi rahbari Qushtarbek Kimsanovga ko'ra, shahar maktablarida kitob taqchilligi 35% ni tashkil qiladi va yangi kitoblar chop etilgach, bu yetishmovchilik miqdori kamayadi.
O'sh shahrimda bu yilgi o'quv yilida maktablar bilan qamsiz bo'lu barlik maktablarning alqonini olib qaraganda 65% ni tuzdi.
O'sh shahrida bu yilgi o'quv yilida kitob bilan ta'minlanish barcha maktablar darajasida 65% ni tashkil qildi. Qirg'iz tilida o'quv kitoblari bo'yicha 90%, rus maktablarida o'qish kitobi bilan ta'minlanish 42% ni, o'zbek tilidagi maktablarda esa 62% ni tashkil qilgan, deydi Qushtarbek Kimsanov. Suhbatdoshga ko'ra, tilga olingan raqamlardan tashqari ota-onalar jamg'armasi hisobidan kitoblar ham mavjud. Hozirda O'shda mavjud bo'lgan o'zbek tilidagi o'rta ta'lim maktablari matematika, biologiya, tarix, fizika, ximiya kabi fanlardan kitoblar yo'qligi sababli o'quvchilar qirg'iz tilidagi darsliklardan foydalanishga majbur bo'lmoqda.
Qirg'iz maktablari uchun chiqarilgan kitoblardan qo'llanilyapti. Agar adashmasam, tarixda ham xuddi shunaqa tarix kitoblari o'sha qirg'iz tilida chiqarilgan kitoblardan foydalanilyapti. O'zbekchaga tarjima qilib, endi ko'pamalarga til bariyeri to'siqi ozroq bo'lgani uchun, ammo baribir qiyinchilik bor. Sababi hali o'qituvchilar jonli so'zlashuv tilida muloqotda bo'la olishi mumkin qirg'iz tilida. lekin haligi ilmiy terminlar, fanga oid bo'lgan terminlarda biroz qiyinchiliklar bor.
Deydi O'shlik maktab o'qituvchilaridan biri Muhammadjon Oxunov. Qirg'izistonlik o'zbek o'quvchilarining kitob muammosini hal qilish, o'zbek tili darslari bo'yicha o'quv darslarining ozayishining oldini olish uchun mahalliy o'zbek o'qituvchilari Qirg'iziston Ma'rif vazirligiga ham maktub jo'natishgan. O'zbek ziyolilari maktubida O'zbekiston va Tojikistondagi boshqa millat vakillari uchun o'quv rejalari qandayligi ko'rsatilgan va o'rtadagi farq bo'yicha namunalar keltirilgan. Shuningdek, hatto Qirg'izistondagi o'zbek tili darslarining juda ko'p qisqartirilgani to'g'risidagi fikrlari yozilgan. Qirg'izistonda so'nggi marta 6-7, 8-sinf o'quvchilari uchun ona tili va adabiyoti darsliklari 2012-yilda chop etilgan. O'sha shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Kimsanov o'zbek maktablarida fizika, tarix va boshqa fanlardan o'quv kitoblarining yetishmasligini tan olib, masalani hal qilishda elektron kitoblarga o'tish tashabbusi ko'tarilayotganini aytadi. Unga ko'ra, agar bu masala keyingi yillarda amalga oshirilsa, o'quv kitoblarining yetishmasligi sezilarli darajada ozayishi kutilmoqda. 2010-yil voqealaridan so'ng o'zbek maktablarida qirg'iz va rus tilli sinflari, qirg'iz maktablarida esa rus tilli sinflari tashkil qilingan. Hozirda O'shda 10 o'zbek maktabida rus tili sinflari mavjud.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz O'zbekiston va dunyo, demak, mavzuida davom etadi. Norvegiyadagi Telenor telekommunikatsiya shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga millionlab dollar pora berganlikda gumon qilinayotgan Wimpel.com rahbariyatini axloq mezonlari doirasida ishlashga undab kelganini ta'kidlamoqda. Telenor Wimpel.com mobil aloqa kompaniyasining 33% egasi hisoblanadi. Ayni paytda Telenorning asosiy aksiyadori bo'lgan Norvegiya hukumati o'tgan hafta Telenor mobil aloqa shirkatidan O'zbekiston bilan hamkorlik borasida tushuntirish talab qilgan edi.
Katta pora janjali markazida qolgan Norvegiyaning Telenor shirkati uzoq sukunatdan so'ng Wimpel.com LTD bilan aloqalarga oydinlik kiritdi. Shirkat rahbari Ion Frederik Baksas Telenor Wimpel.com LTD shirkatini o'zi ishlab chiqqan mezonlar asosida faoliyat yuritishga undab kelganini bildirmoqda. O'tgan haftada Telenor shirkati Norvegiya hukumatiga bu haqdagi hujjatlarni taqdim etgan. O'sha hujjatlarda Telenor shirkati 2006-yildan buyon Wimpel.com LTD boshqaruvini axloq mezonlari doirasida ishlashga undab kelganiga oid 11 ta holat tilga olinadi. Telenor Wimpel.com LTD shirkatining 33% egasi hisoblanadi. Norvegiya shirkati shuningdek Wimpel.com LTD boshqaruvida 43% ovozga ham egadir. Wimpel.com LTD O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadi. Avvalroq Norvegiya matbuotida Wimpel.com LTD O'zbekistonda faoliyat qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani qo'lga kiritish uchun 25 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga ishora qiluvchi hujjatlar e'lon qilingan edi. Hujjatlardan ayon bo'lishicha, Norvegiyaning Telenor shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslarga tegishli Tikiland shirkati hisobiga pul o'tkazgan. Wimpel.com LTD 2007-yilda pulni Tikiland hisobiga o'tkazgani haqidagi bank hujjatlari ham gazetada e'lon qilingan. Shved prokurorlari iddaosicha, bu pullar Gulnora Karimovaning cho'ntagiga borib tushgan bo'lishi tayin. Aynan shu kabi janjal ortidan Shvetsiyadagi Telesanera shirkati bosh direktori va top menejerlari lavozimlarini tark etishga majbur bo'lgan edi. Shved jurnalistlari Telesanera shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun 2007-yilda Gibraltardagi Tikiland LTD shirkatiga 2 milliard 200 million shved krona yoki 370 million AQSh dollari miqdorida mablag' to'laganini fosh etgan edi. Hozir Norvegiya prokuraturasi Niderlandiya va Shvetsiyadagi huquq tartibot idoralari bilan hamkorlikda Telenor bilan bog'liq ish yuzasidan tergov boshlagan. Shvetsiyada ham Telesanera mojarosi atrofida tergov davom etmoqda. Telenor Wimpel.com shirkati O'zbekistonda litsenziya olish jarayoniga pora aralashganiga ko'z yumganmi degan ozodlik savoliga shirkat vakillaridan biri Glenn Medledit Telenor har qanday korrupsiya ko'rinishlariga toqatsiz deya javob qildi. Yaqin fursatda janob Medlid ozodlik yo'llagan savollarga javob berish kutilyapti. O'zbekistonda esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova uy qamog'ida ushlab turilayotgani aytiladi. Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqador ko'rilayotgan ikki hamkori Rustam Madumarov va Gayana Avakanlar esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilganliklari iddao qilinayotir.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
WhatsApp sizni ozodlikka o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklar haqida xabar yuborishingiz uchun eng qisqa va eng qulay yo'l. Marhamat, ozodlikning WhatsAppdagi raqamlarni eslab qoling va bizga O'zbekistonda borayotgan yangiliklar haqida xabar yo'llang. WhatsAppdagi raqamimiz, demak, +42 07 24 97 15 39. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro postsovet hududi yangiliklariga buraman. Rossel-Xoznadzor Qozog'iston va Belarusdan borayotgan qator oziq-ovqat mahsulotlari ustidan nazoratni yanada kuchaytiradigan bo'ldi. Bunga g'arb sanksiyalariga javoban taqiqlangan mahsulotlarning aynan ana shu ikki davlat hududi orqali kontrabanda qilinayotgani sabab bo'lgan.
Belarus tranzitiga taqiq nomini olib ulgurgan bu cheklov Rossel-Xoznadzor tashkiloti tashabbusi bilan mamlakatning Belarus hamda Qozog'istonga tutash chegaralarida olib borilgan surishtiruvlardan so'ng joriy etildi. Tashkilot bu tekshiruvlar natijasida Moskva joriy qilgan taqiqqa tushgan qator oziq-ovqat mahsulotlari yashirin tarzda mamlakatga olib kirilayotgani, ba'zi hollarda juda katta partiyalarda olib kirilayotgani qayd etilganini aytmoqda. Ayniqsa Belarusdan olib kirilayotgan kontrabanda oziq-ovqat mahsulotlariga Belarusda ishlab chiqarilgan deyilgan qalbaki tamg'a yopishtirilayotgani aytildi. Shuningdek, Qozog'istondan ham Qozog'istonda ishlab chiqarilgan degan tamg'a bilan kiritilayotgan tovarlar orasida Moskva embargosiga uchragan g'arb oziq-ovqat mahsulotlari borligi aytildi. Rossel-Xoznadzor g'azabiga uchragan va ijtimoiy tarmoqlarga nomi tushib ulgurgan hamda mutoyiba bo'layotgan oziq-ovqat mahsulotlari orasida Belarus krevetkalari, xom quritilgan cho'chqa go'shti, sarabshloqlar va dengiz baliqlarining bir necha turi tilga olinmoqda. Zero Belarus iqtisodchilari, ishbilarmonlar Yevropa davlat lardan borayotgan sabzavot va mevalarni qayta qadoqlashning o'zidan $700 million atrofida foyda ko'rganini aytmoqda. Mahsulotni qayta ishlovchi korxonalar soni esa Belarusda kun sayin oshib bormoqda. Belarus statistika qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 9 oy ichida bu davlatdan Rossiyaga eksport qilingan gulmoha, ya'ni forel baliqlari hajmi 500 marotabaga oshgan. Nimtalangan kurka go'shti eksporti esa 300 marotabaga ko'paygan. Krevetkalar va mollyuskalar eksporti ham qariyb 200 marotabaga oshgan. Bundan tashqari, noyabr oyi boshidan buyon Rossel-Xoznadzor g'arbda ishlab chiqarilgan va noqonuniy mamlakatga kiritilayotgan 7,5 ming tonnadan ortiq go'sht mahsulotlarini ham to'xtatib qoldi. 11 tonna meva va sabzavot mahsulotlari ham mamlakatga kiritilmadi. Bular asosan baqlajon, olma va nokdir. Ekspertlarning hisobicha, ushlab qolingan bu mahsulotlar Belarusdan Rossiyaga boradigan barcha oziq-ovqat mahsulotlarining 10% tashkil qiladi. Bunday hisob-kitoblar natijasida Moskvaning g'arb mahsulotlariga taqiqi ortidan Belarus davlat budjetiga shu yilning ichida qo'shimcha $5 million kirim bo'lishi kutilmoqda. Rossel-Xoznadzor shu tariqa Moskva taqiqlagan mahsulotlar kontrabandasiga ko'z yumayotgan Belarus hukumatidan noroziligini ham bildirdi, ammo Belarus mas'ullari tashkilotning bu noroziligini nohaq ayblashga urinish deb baholadi. Yana bir jihat esa mahsulotlarning sifatidadir. Kanada va boshqa Yevropa davlatlaridan sotib olinayotgan xom ashyodan shtob bilan qayta ishlanayotgan Belarus oziq-ovqat mahsulotlarining sifati ham tushib borayotgani Rossel-Xoznadzor tomonidan alohida tanqid qilindi. Natijada sut va go'sht mahsulotlari sifatiga nisbatan paydo bo'lgan e'tirozlar ortidan bir necha Belarus shirkati mahsulotlarini Rossiyaga olib kirish 24 noyabrdan boshlab taqiqlab qo'yildi. Bunday shirkatlar soni tez orada oshishi mumkinligi ham aytildi. Ayni paytda Belarus hukumatini Rossiyaning bugungi ahvoldan foydalanishga, shuning ortidan pul ishlash ko'rinishida ayblayotganlarga, umumiyatla bu vaziyatning kelib chiqishiga mas'ul Rossiya hukumatini ayblovchilar qarshi chiqmoqda. Zero hukumat embargosi ortidan biznes o'tirib qolgan rus ishbilarmonlarining Belarus hamkasblarini yashirincha biznesga tortayotganiga oid, bunday yashirin biznesga qo'l urayotganlar orasida Rossiya hukumati vakillarining borligiga oid iddaolar ustida surishtiruvlar ham boshlangani aytildi. Lekin bundan ham muhimi iste'molchining ehtiyojidir. Rossiyaning import oziq-ovqat mahsuloti bozorida eng ko'p sotilgan va katta daromad keltirgan xorij oziq-ovqatlari dudlangan, quritilgan, muzlatilgan cho'chqa go'shti, sarabshloqlar va dengiz mahsulotlari ekani ma'lum. Embargo yo'li bilan bunday oziq-ovqat mahsulotlarini rossiyaliklarning kundalik ratsionidan hech bo'lmasa ma'lum bir muddatga chiqarib turishga erishish mumkinligiga esa shubha bildirayotganlar ham oz emas. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi suhbatimizni Ozodlikning Ozod nazar sahifasi yakunlaydi. Muloqotimiz avvalida aytib o'tganimdek, 24-noyabr kuni kechqurun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'iston poytaxti Ostonaga keldi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev bilan muloqot ana shu safar atrofida bo'ldi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan faqat tinchlik tashvishda yuradi.
Ya afsuski o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski jamoatda savollar bor, savollarning ijobiy javobi yo'q hali.
Lekin Ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Assalomu alaykum. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim, hozirda Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston rahbari Qozog'istonda, sizlarda kishi mehmon Nursulton Nazarboyevga Karimovni Qozog'istonga safarini Rossiya matbuoti ham yoritayapti va ularda chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarini qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyevning qo'lloviga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi qabilida iddao qilishyapti. Siz qanchalik qo'shilasiz mana shu iddaoga?
Men endi Islom Abdonovich Karimov bilan Nazarboyevning uchrashuvida shunaqa bitta bir maqsad bor deb o'ylamayman, chunki bu ikki qo'shni davlatlar orasidagi juda ko'p muammolarni, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun uchrashuvlar deb hisoblagan bo'lardim. Balki ularning orasida hali tet-a-tet birdan-bir gaplashgan vaqtda bu masala to'g'risida gap ketar, lekin O'zbekiston shu OBKDga kirish uchun Nazarboyevning huquqini qo'llab-quvvatlashini talab qiladi degan narsani o'ylamayman.
Bu iddaolarda balki jon bormikan degan fikr paydo bo'lyapti Karimovning o'zini bayonotidan. U kishi mundoq debdi: "Bugungi sharoitda har bir davlat o'z tayanchini izlaydi, o'z rejalarini aniqlaydi va o'zining yaqin qo'shnilariga suyanadi. Qozog'iston biz uchun eng yaqin mamlakat. Og'ir sinovlar va quvonchli kunlarimizda doimo biz bilan birga bo'lgan eng yaqin xalq" degan O'zbekiston prezidenti. Bu bunday uchrashuvlarda aytiladigan odatdagi bir diplomatik xushomadmi yoki bundan ko'ra ko'proq ma'no bormi?
Endi buni odatdagidek gap desa ham bo'ladi, lekin bu butun hayot shu ikki xalqni o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirish uchun aytiladigan gaplarda. Bu to'g'ri. Birinchidan, bu bunaqa gapsiz hech narsa olib borib bo'lmaydi, lekin har doim aytiladi. Shuning uchun yangilik yo'q bu joyda, lekin bu to'g'ri gap.
O'zi umuman Islom Karimovni Nursulton Nazarboyev bilan shaxsiy munosabatlari tajrijini qanday baholagan bo'lardingiz? Juda bir silliq munosabatlar bo'lib keldi shuncha yildan beri deyish qiyin menimcha.
Albatta, men o'zimning shaxsiy fikrim Qozog'iston shu O'rta Osiyo ittifoqi deb qo'tmasam aytsak bo'ladi, shuni bir 10 yil 15 yilcha shuni qurish uchun harakat qildi. Lekin O'zbekistonni tomonlardan biri shuni faqat ikki tomonlama hamkorlikni olga suramiz deb, hargi davlatlardan yuqori turadigan organlarga qo'shilishga unchalik bir o'zini moyilligini ko'rsatmagan uchun O'rta Osiyo ittifoqi degan O'rta Osiyo iqtisodiy ittifoq degan narsalar Nazarboyevning ideyasi bo'ldi deb, buni Islom Abdug'aniyevich Karimovsiz, ya'ni O'zbekistonsiz uni rivoj qila olmadi. Shuning uchun shu boisda faqat shu Nazarboyev bilan Islom Abdug'aniyevich Karimovning orasidagi munosabatlari, ya'ni iqtisodiy hamkorlikka munosabatlari har xil deb aytsa bo'lardi. Albatta, shuning uchun siz aytgan fikrga qo'shilaman, ko'p joylarda bir yo'lga bir maqsadda bir harakatda bo'lmadi deb aytsa bo'ladi.
Liderlikni talashish bor ikkalasini o'rtasida degan gaplar yuradi-da shuncha yildan beri.
Endi u xalq, oddiy xalq hammasi ko'rinib turibdi-yu, albatta aka-ukan orasidagi ham bahs nima deydi, talashish emas, qanaqa edi, soperniklikni o'zbekcha nima derdi, shunaqa bor.
Raqobat.
Da, shunaqa narsa bo'lishi kerak endi, uning uchun rivojlanish uchun, odamlar olg'ara siljish uchun, bir-birini solishtirish uchun bo'ladi de, undan narsalar bor endi.
Endi keling, masalaning iqtisodiy jihatlariga o'taylik. 2013 yilda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan ekan, 12 yilga nisbatan bu 14% oshgan ekan. Joriy yilni 9 oy yakunlariga qaraganda o'zaro savdo hajmi 3.1 milliard dollarni tashkil etibdi va aytilishicha, rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, bu 13 yilni shu davriga nisbatan 25.7% ko'p. Biz bilamizki, Qozog'iston bojxona ittifoqini a'zosi, O'zbekiston bu haqda o'ylayotgani ham yo'q. Mana shunday sharoitda O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'zaro savdo iqtisodiy munosabatlari istiqboliga qanday qaraysiz va bu savol javobidan oldin umuman shu kungi holat sizni qoniqtiradimi? Ikkala mamlakat potensiallariga yarasha bo'lyaptimi savdo iqtisodiy munosabatlar?
Oxiridan boshlay. Albatta, shu O'rta Osiyodagi eng ikki katta davlatlarning o'rtasidagi savdo sotiqning bunaqangi juda kam bo'lishi hech kimni qanoatlantirmaydi. Lekin siz hozir 12-14 yilgi sifralarni aytyapsiz, 3-4 milliard dollarga keldi. Shundan 5-6 yil oldin faqat 1 milliard dollar edi. U vaqtda juda sust edi bu munosabatlar. Hozir ular bilan solishtirganda yaxshi, lekin bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin.
Nima hisobiga? Nimalar hisobiga?
Asosan O'zbekiston bilan Qozog'iston 2007-2008 yilgi iqtisodiy inqiroz vaqtida bir-biridan o'zlariga bozorni topib, bir-biriga savdo-sotiq qilishni o'ziga o'tkazdi. Masalan, men konkret bir misol keltiradigan bo'lsam, O'zbekiston shu 2007 yillargacha bug'doy, neftni boshqa davlatlardan sotib olardi. Yonida Qozog'istonda arzon, sifatli bo'lib turgan vaqtda. Shu 2007 inqiroz vaqtida eng arzon bug'doy, un, neft Qozog'istondan chiqdi. Shuning uchun shu O'zbekiston ko'p narsalarni o'ziga shu narsalarni import qilishni Qozog'istonga burdi. Keyin ko'p korxonalar ham qalbi metal, boshqa buyumlarni ham Qozog'istondan ola boshladi. O'z hisobiga O'zbekiston halga oziq-ovqat, keyin qishloq xo'jalik mahsulotlarini biz O'zbekistondan ola boshladik, paxtani ola boshladik. Shuning uchun shu oradagi savdo sal ko'paydi.
Keyingi paytlarda Qozog'iston uni bilan bog'liq eksport-import masalalarida ham muammolar chiqqan edi. Qozog'iston qandaydir bir taqiqlab qo'yganga o'xshadi.
Men endi bu narsa bilan batafsil xabarim bor uchun aytay. O'zbekistonda ham tegirmonlar kuchli, Qozog'istonda ham tegirmonlar kuchli. Qozog'iston o'zida ishlab chiqarish uchun bug'doyni unga aylantirib, shu yaqinning janubiy, ya'ni O'rta Osiyo respublikalariga un mahsuloti sifatida bermoqchi. O'zbekiston ham o'zining tegirmonlarini ishga qo'yish uchun bug'doyni olishga harakat qiladi. Shu voisda ozgina bir nima deydi, shu bir axborot bo'ldi-da, shu ozgina kelishmovchiliklar bo'lgan, lekin bu baribir hal bo'ladigan narsa.
Xo'p, demak 24 noyabr kuni Islom Karimov Ostonaga bordi. Bugun ham o'sha yerda, xabarlarga qaraganda, va shu oyda Nursulton Nazarboyev boshqa bir qo'shnisini kutib oldi. Noyabrning 1-10 kunligida va biz 7 noyabr kuni xabar bergan edik Atambayevni Ostonaga qilgan safari to'g'risida va u yerda Qirg'iziston prezidenti Qozog'istonning 24 KZ telekanaliga intervyu berayotib, O'zbekistondan shikoyat qilgan edi. Keling, men yodingizga solay, tinglovchini ham yodingizga solib qo'yay. Demak, Almazbek Atambayev O'zbekiston hukumatini Qirg'izistondagi Qamborota 1 GES qurilishiga nisbatan qarshiligi turli bosim shaklida namoyon bo'layotgani va mamlakat janubidagi vaziyatni tang holga solib qo'yganidan shikoyat qildi deb yozgan edik va Atambayevni mana bu gapini keltirganmiz o'shanda. O'zbekistonga bir necha bor taklif etganmiz, hozir ham aytayapmiz. Ular Qamborota 1 GESining qurilishiga o'z hissasini qo'shsa bo'ladi. O'tmish xotirasi bilan yashash kerak emas, qo'shnini dushman qatori ko'rish ham to'g'ri emas. Gazni o'chirdi, temir yo'lga cheklov kiritdi, qo'shnilar bir-biriga yordam berishlari kerak degan edi Atambayev Qozog'istonning 24.kz telekanaliga bergan intervyusida. Ishonch bilan aytish mumkinki, bunday shikoyatni Qirg'iziston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan o'zaro suhbat chog'ida ham uchishiga aytgan bo'lishi kerak va shundan kelib chiqib o'sha suhbat, mana endi Karimov bilan suhbatda Nazarboyev qay tomonga samimiyroq munosabat qiladi, qay tomonni yonini oladi va umuman Urag'un masalasida, Qamborota GESlari masalasida rasmiy ostonani tutgan pozitsiyasi qanday?
Rasmiy pozitsiyasi Qozog'istonni tomonini oladi, chunki Qamborota GESining ishlashi undagi elektr energiyaning ko'proq bo'lib qish vaqtida, lekin suvni oqib ketishi Qozog'istonga ham juda katta muammo keltiriladi. Bilasiz, Qozog'iston shu suv masalasini yechish uchun Ko'ksaroy suv omborini qurdi Sardara GESdan keyin. Lekin baribir suv masalasi shu Qamborota bilan bog'liq bo'lgani uchun bizning Qozog'iston ham pozitsiyasi O'zbekistonning pozitsiyasi bilan yaqin, ya'ni qish vaqtida suvlarni to'plab uni yozda bizga oqizish kerak. Bu endi oldindan tarixdan kelayotgan narsa shu. Lekin shu narsani qirg'izistonliklar elektr energiya bilan bog'lab Qozog'istonga o'tgan shu Atambayev kelgan vaqtda Qozog'iston qish vaqtida Qirg'izistonga elektr energiyasini beramiz deb va'da berdi. O'z bizga qiyinmi, qiyin emasmi, endi u ikkinchi masala. Lekin shu suv masalasini hal qilish uchun biz qirg'izistonliklarni talabini bajarishga ko'ndik. Endi men nima uchun u Qozog'iston tomonini Nazarboyev o'ylayapti? Albatta, uni Qirg'izistonga ham O'zbekistonga ham to'g'ri keladigan taklifini biz endi Qozog'iston berishi kerak.
O'sha O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham to'g'ri keladigan, uchala tomon teng qabul qiladigan taklifi, ostonani taklifi nimadan iborat?
Ya'ni GESni quradigan bo'lsa ham, lekin u GES qish vaqtida suvni yig'ib, yozda O'zbekistonga, Qozog'istonga suv kerak bo'lgan vaqtda suvni bemalol oqizib yuborish masalasi. Ya'ni GESlar yozda ishlasin deyapti. Qirg'izistonlar aytyapti, bizga qishda elektr energiya kerak deydi, bizga qishda gaz kerak deydi. Shu vaqtda Qozog'iston ko'mir berib, elektr energiya berishga Qirg'izistonga ko'ndi. Endi O'zbekiston ham aytish kerak, biz sizlarga gazni beramiz, hech qanaqa gazni to'xtatish degan masala bo'lmaydi, lekin suvni sizlar to'xtatmanglar degan xulosaga kelish kerak.
Tushunarli. Endi bevosita Karimov Nazarboyev uchrashuviga qaytamiz. Menimcha, keyingi yillarda ikkala mamlakat prezidentlari muhokama qilinishi kerak bo'lgan bir gumanitar masalalar ham to'planib qolgan. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida Qozog'iston orqali tranzit o'tadigan o'zbekistonlik passajirlar juda qiyin ahvolda qolgani to'g'risida shikoyatlar qilishadi, yoki Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning ahvoli og'ir haqida gapiriladi. Mana shunday masalalar ikki davlat rahbari o'rtasidagi muzokaralarda yoki ular boshqargan delegatsiyalar muzokaralarida tilga olinadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q.
Nega?
Chunki Qozog'iston ham O'zbekiston ham shu bir-biriga ish kuchi bo'yicha yordam berish shunaqa shartnoma yo'q rasmiy tarzda. U odamlarni o'zlarining qalbi harakati bilan ishlayapti. Masalan, O'zbekiston bilan Janubiy Koreyani o'rtasida shu odamlarni bir-biriga ishga jalb qilish, ya'ni ish kapitalini ishlatish masalasida kelishuv shart bor. Qozog'istonda shunaqa rasmiy shu O'zbekistondagi ortiqcha ish kuchi Qozog'istonga borib ishlasin deb ikkita davlatning o'rtasida bir kelishilgan shartnoma yo'q bo'lgani uchun ming afsuski o'zbek muhojirlari Rossiyaga boradiganlari siz aytgan halgi qiyinchiliklarni men juda yaxshi bilaman. bilaman. Qozog'istonda yurgan kishilar ham qiyinchiliklarini men juda yaxshi bilaman. Ularni shu rasmiy bir nima deydi, xalqga bir bittasi xafa qilgan vaqtda shuni rasmiy qo'llab-quvvatlashga bir hujjat yo'q-da, faqat bir xalqga neprofitsiyaviy organizatsiyalar faqat chiqib bir yordam berishi mumkin, a tak shunaqa narsa yo'q. Ming afsuski. Shuning uchun bu narsa unchalik tilga olinmaydi.
Yani Oralmanlar dasturi, Qozog'istonning Oralmanlar dasturi, sizda ma'lumot bormi bu keyingi yillarda O'zbekistondan qancha etnik qozoqlar Oralman sifatida Qozog'istonga borgani to'g'risida?
Menda juda yaxshi ma'lumotlar bor. O'zbekistondan 600 mingga yaqin qozoq o'rmonlari Qozog'istonga kelib ishlab, o'zlarini fuqaroligini olgan. Ularning bittasi menman. Shuning uchun bu narsani yaxshi bilaman, lekin ularni xalqga effektivni deydi, endi 20 yilda shu 600 ming kelgani uylandi, bola chaqali bo'ldi. Bir 800 ming 900 mingga shu Qozog'istonning aholisining ko'payishiga shu O'zbekistonda qozoqlar ta'sir qildi.
Endi ular hayotidan rozimi?
Men roziman, hamma rozi.
Endi hamma ham Yevrosiyo universiteti dotsenti emas-da?
Endi ish bor, joy bor, pul beradi, yana nima kerak? Hozirgi yana fuqarolikni 6 oydan ichida beradiganini qilib qo'ydi. Oldin 1 yil, 2 yil yurardi. Dokumentni olib kelib bu narsa. Hozir kelgandan keyin birdaniga shu fuqarolik berishga, unga podyomni deydi-yu, hali moliyaviy yordam berishga, yer berishga, agarda shimoliy regionlarga borsangiz, texnika, uy ham, mol ham beriladi. Shunga men aytaman, endi O'zbekistonda xudoga shukr, 31 million aholi bor. Faqat qozoqlarni emas, shu O'rta Osiyodagi, shu Qozog'istonda borib ishlayman degan hamma aholiga shunaqa imkoniyat yaratib beringlar deb hamma televizordan aytib yuribman.
Endi gap Ostona-Toshkent munosabatlari, Karimov-Nazarboyev munosabatlari, O'zbek-Qozoq munosabatlari ustida borar ekan, yana bir narsani so'ramasligim mumkin emas. 1-2 oy oldin Janubiy Qozog'istonda sayramda janjal bo'ldi va ma'lumotlarda bu millatlararo janjal bo'lgani to'g'risida gapirildi. Qozog'istonlik o'zbeklarning ahvoli to'g'risida nima deya olasiz?
Men bir 10 yil oldin shu Qozog'istondagi o'zbeklarning sonini statistik ma'lumotlarini ko'rgan edim. Shunda 425-450 ming degan sifrani ko'rgan edim. Kecha yangi sifrani ko'rdim. 600 ming o'zbek Qozog'istonda Qozog'iston fuqarosi bo'lib yashayapti. Ya'ni bu ko'payishi faqat shu tug'ishdan emas, yana ko'chib kelib, o'zbeklar ham kelib, o'zini qozog'istonlik oldindan ketgan bo'lishi mumkin u boshqa yerlarga. Shuning uchun men aytardim, shu Qozog'istonda, Astanada ham o'zbeklar juda menda yaxshi bo'lmasa ham o'z mehnatiga yarasha yashayapti. Qozog'istonlik o'zbeklar. Ostonadagi men bilaman, juda ko'p o'zbekistonlik muhojirlar ham ishlab yuribdi. Men ular bilan har doim shu munosabatda men aholilarni so'rab turaman. Ular ham pul topib, o'zini O'zbekistonga pul yuborayotganidan juda mamnun. Men ulardan so'radim, juda qiyin u, mana 30 gradus sovuq bo'layapti. Biz o'rganmaganmiz, ketmaysizlarmi desam, yo'q aka, biz ozgina qiyinchilik qilsam shu sovuqqa chidab turaylik. Stroykada ishlaymiz, bu yerda ishlaymiz, bu yerda ishlaymiz, topgan pulimizning yarimini O'zbekistonga yuboramiz deb o'z taqdirlaridan mamnun deb hisoblayman. Albatta, bir ikkita xalqga sayramni aytyapsiz, nabatovo murovni deydi-yu, endi unaqa kelishmovchiliklar bo'ladi. Endi yer bo'lgandan keyin albatta bu yer masalasi juda qiyin. Bu yerda asosan shu yer masalasi nima bo'lgan, o'rtada turilgan, shuning uchun unaqa narsalar bo'lib turadi, endi uni davlat adolatli hal qilish kerak deb hisoblayman.
Eng oxirgi savol, mana Karimov qaytadi Toshkentga, shu safardan keyin O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlarida nima o'zgaradi deb o'ylaysiz? Qisqagina.
Eng maqsad bugungi kundagi mavzu problemalarni hal qilish. Shu problemalarni hal qilish masalasida ko'p masalalar yechiladi deb hisoblayman. Nima bu? Bu birinchi Rossiyadagi qiyin ahvol, keyin Rossiyadagi geosiyosiy ahvol deymiz, hali Ukraina bilan orasidagi murojaat. Shu vaqtda Karimov bilan Nazarboyev o'zlarining pozitsiyasini aniqlab oladi.
Tamam. Asl o'zbekistonlik va hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.
Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari bugungi muloqotimizning bir qismiga yakun yasadi, ammo hali suhbatimiz davomi kutmoqda. Sizni to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.